Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Όπως κάθε Πέμπτη, 5 με 6, η εκπομπή Το Κελί.
Και σήμερα, Το Κελί.
Της πρωτοβουλίας για τα δικαιώματα των κρατουμένων. Κάθε Πέμπτη, 5 με 6.
Στο 1431 AM.
Κουβεντιάζουμε κάθε φορά για ζητήματα που άπτονται των φυλακών και του σοφρονιστικού συστήματος.
Σήμερα θέλουμε να μιλήσουμε για μια ειδική κατηγορία φυλακών. Τις φυλακές μεταναστών.
Ένα θέμα που δεν έχουμε συνηθίσει να το κουβεντιάζουμε, αλλά αυτή τη φορά και λόγω της απεργίας πείνας που κάνουν οι μετανάστες, αγωνιστές, εργάτες, που έχει συγκλονίσει, θα θέλαμε να έχει συγκλονίσει μάλλον, το Πανελλήνιο.
Και λόγω της διαρκούς αύξησης του αριθμού των μεταναστών και προσφύγων που βρίσκονται στα στρατόπεδα συγκέντρωσης που υπάρχουν στα ελληνικά σύνορα και στα νησιά του Αιγαίου.
Γιατί η Ελλάδα είναι μια μεγάλη φυλακή. Έχουμε 21 φυλακές ανηλίκων, έχουμε τα κρατητήρια άπειρο κόσμο και συν της άλλης έχουμε τα στρατόπεδα συγκέντρωσης των μεταναστών, τα περίφημα κέντρα υποδοχής και φιλοξενίας.
Και επιλέγουμε, πέρα από ότι φυλακίζουμε ποινικούς και πολιτικούς κρατούμενους, φυλακίζουμε και μετανάστες οι οποίοι έρχονται από τις ανατολικές χώρες στην Ευρώπη. Και νομίζω ότι είμαστε το άκρο του ευρωπαϊκού φρουρίου, το ανατολικό άκρο είμαστε εμείς και τα στρατόπεδα συγκέντρωσης που έχουμε εδώ.
Δουλειά, την κάνουμε την κατσαταλική δουλειά της Ευρώπης. Άνθρωποι που έχονται να αναζητήσουν μια καλύτερη μοίρα στην Ευρώπη, που στην ουσία αυτή οφείλεται για τις καταστάσεις που βιώνουν στις χώρες τους, τις ένοπλες καταστάσεις, έρχονται εδώ και αντί να τους ζητάμε και συγγνώμη και να τους φιλοξενούμε και να βοηθήσουμε να βελτιώσουν τη ζωή τους, τους πετάμε στις φυλακές, τους ποινικοποιούμε κτλ.
Ήδη έχουμε γύρω στα 5 με 6 στρατόπεδα συγκέντρωσης μεταναστών στην Ελλάδα. Χαρακτηριστικά και γνωστά είναι στη Βένα, στη Ροδόπη, στην Κοκκινόπυλο, στη Λάρισα, στην Παγανή της Λέσβου, στο Μερσινίδη, στη Σάμου και ένα νέο τώρα στο Βαθύ, στη Σάμου και το φυλάκιο στον Εύρο, στο οποίο έγινε και η πορεία και ο κόσμος αλληλέγγυος πήγε το προσεχή Δεκέμβρη. Γι' αυτό και σήμερα επιλέξαμε να μιλήσουμε με δύο πρόσφυγες από το Αφγανιστάν που έμειναν για κάποιες μέρες σε στρατόπεδα συγκέντρωσης εδώ στην Ελλάδα.
Είναι Αχμαντίν και Γιουσούφ, θα μας πούνε για τις δικές τους εμπειρίες. Θα κουβεντιάσουμε μαζί τους για λίγο και αργότερα.
Θα μιλήσουμε με μέλος του αντιρατσιστικού κινήματος Χρόνια που έχει βρεθεί στα στρατόπεδα αυτά και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και θα είναι μαζί μας σε λιγάκι.
Και στο τέλος θα μιλήσουμε με έναν δικηγόρο, τον Γιώργο Δαφνή, που έχει εμπειρία από την υπεράσπιση δικαιωμάτων μεταναστών και προσφύγων και προσωπική εμπειρία από κέντρα κράτησης.
Μείνετε συντονισμένοι, συνεχίζουμε σε λίγο.
Σπάζε κάθε μέρα από έναν κι εσύ, μπάσταρδο νέο να ζει. Το σκεφτείς ούτε στιγμή. Είναι σωστό να σπουδάς με όναζι και να τους τρίβεις τη μούρη στην ασφάλτο. Ναι, είναι σωστό. Μην το σκεφτείς ούτε στιγμή. Είναι σωστό να σπουδάς με όναζι και να τους τρίβεις τη μούρη στην ασφάλτο.
Πρέπει να σας πούμε ότι είμαστε τέσσερις στο στούντιο και λόγω μιας πρόσφατης κλοπής έχουμε ένα μικρόφωνο και έτσι θα το μετακινούμε, θα είμαστε λίγο αργοί και ενοχλητικοί κάποιες στιγμές, μας καταλαβαίνετε νομίζω. Αρχίζει γενομένης από τώρα.
Πρώτα θα μιλήσουμε με τον Γιουσούφ. Ο Γιουσούφ έχει και αυτός προσωπική εμπειρία από κέντρο κράτησης. Γιουσούφ, πότε πέρασες στην Ελλάδα?
Το 2008 πέρασαμε στην Ελλάδα.
Στις 30 Οκτωβρίου.
Ναι, 30 Οκτωβρίου.
Ωραία. Και από, πέρασες από την Τουρκία?
Ναι, πέρασαμε από την Τουρκία. Πέρασαμε από την Τουρκία του Μιτιλίνη. Εκεί πέρα, όταν πέρασαμε στην Ελλάδα, από πρωί μέχρι απόγευμα, περίμενω, πεινάω και ζεψάω στο δρόμο και δεν μπορεί, δεν κάνει τίποτα ανθρώπια βοήθεια. Και μετά, όταν απόγευμα έκανε λίγο σκοτάζι, και πάρω τηλέφωνο του αστυνομία. Όταν έρχεται η αστυνομία εκεί, δεν κάνει βοήθεια για τον κόσμο. Μόνο χτύπησαν, μόνο εμείς, όταν δεν καταλαβαίνει τίποτα ελληνικά, όταν μιλήσουμε water, milk για τα παιδιά, εγώ όταν έχω παιδιά, δύο κοριτσάκι του τρεις και μισή χρόνο και εννιά μηνών. Αυτή τα μικρά, πολύ μικρά είναι όταν, και χρειάζει κάθε ώρα milk, γάλα, και δεν έχουμε τίποτα. Δεν έχουμε χρήματα. Δεν καταλαβαίνουν, δεν μπορούν να καταλάβουν, μιλήσουν ελληνικά. Τα αγοράσουν. Δεν έχω λεφτά, χρήματα. Και το περίπου στην 9 η ώρα του βράδυ πράσανε το αστυνομικό. Αυτές μόνο χτυπάει. Μόνο με.
Ζητάμε λίγο συγγνώμη. Συνεχίζουμε από το Ιουσούφ. Κάποιο κινητό θα χτυπούσε μάλλον. Πες μας, συγγνώμη που σε διακόψαμε.
Ναι. Και το 8 η ώρα το απόγευμα και βράδυ, δηλαδή βράδυ, πράσανε αστυνομικός όλοι. Μαζέψαν το όλο το κόσμο, περίπου περίμενε εκεί τον δρόμο. Περιμένουμε εμείς περίπου 30 άτομα. Γυναίκες, άντρες και τα παιδιά, μικρά τα παιδιά και μεγάλα μικρά όλα τα παιδιά. Όταν από εκεί μαζέψαν όλοι, πάρε στο προστάτο νοσοκομείο. Και εκεί περίμεναμε περίπου μια ώρα, δύο ώρα, περίμεναμε εκεί. Όταν χρειάζομαι νεράκι, γάλα και ρούχα, πολύ κυριό, όταν είναι πολύ κυριό. Όταν χρειάζομαι βοήθεια και με το κάνω και μιλήσουμε, χρειάζομαι βοήθεια, αυτός μόνο λέει sit down, no, έτσι, και έτσι. Έτσι λέει.
Σας κακομεταχειρίστηκαν δηλαδή.
Ναι, ναι, ναι. Και sit down, milk, water, no, no, sit down, έτσι. Και μετά περιμένουμε εκεί μπροστά στο νοσοκομείο μέχρι το κυριό γύρο μέχρι 12 ώρα το βράδυ. Και μετά το 12 ώρα πράσαμε μέσα στο νοσοκομείο, έκαναν φωτογραφία, έκαναν εξετάσεις και πάλι περίμενω και με το αμάξι πάραμε μπροστά το, πώς το λένε αυτό, camp, εκεί, προσφύγων, κέντρο προσφύγων. Και περιμένω εκεί μέχρι 8 ώρα το πρωί. Χωρίς ρούχα, χωρίς φάι, χωρίς νεράκι, χωρίς τα παιδιά, χωρίς γάλα και λέει. Όταν παιδιά μου έχεις διάρκεια, αρρωστή είναι τα παιδιά και έχω γυναίκα, είναι άγιος, αυτός έχει πρόβλημα και τα παιδιά μου έχεις βήχα, αρρωστό, τίποτα, δεν κάνει τίποτα βοήθεια μέχρι 8 η ώρα του πρωί. Δηλαδή εμείς 28 ώρες και 30 ώρες χωρίς φαΐ, χωρίς νεράκι, χωρίς γάλα, πρέπει να είναι και στο σύνορα στην Ελλάδα, μέσα στην Ευρώπη, έτσι.
Αυτά. Και πόσες μέρες ήσουν στο...
10 μέρες περίμεναμε εκεί και με...
10 μέρες αυτή την κατάσταση.
Ναι, κρατάμε... Ναι. Και εκεί έχουμε πολύ κόσμο. Πάρα πολύ κόσμο. Περίπου 800 χιλιά.
Σε πόσο χώρο,
στο πολύ, στο δύο, πώς λένε, όχι δωμάτια, σαλούνι, σαλούνι, χωρίς, πώς λένε, χωρίς κρεβάτα, χωρίς. Και όλα τουαλέτα είναι μέσα του δωμάτιου. Και κλειστό είναι το χωτσές. Όλα πρόβλημα κάνει εκεί, σκατά εκεί, εκεί. Έχω όλα τα παιδιά εκεί, έχει διάρρεια, αρρωστή, διάρρεια. Και όλα και με το κύριο, με το... δεν είναι εκεί πέρα καθαρό. Όλα έχει πρόβλημα. Και μετά... όλα έκαναν διάρρεια, έκαναν ημιτός, όλα φύγαν στο νοσοκομείο. Και η γυναίκα μου περίπου 5 μέρες πάει στο νοσοκομείο. Και μικρά κοριτσάκι μου πάει στο νοσοκομείο. Και μετά από εκεί εμείς πληρώνω τα λεφτά, τα λεφτά. Και μετά με το, πώς λένε, το σαλάθα θα έρθει,
καράβι.
Καράβι, με καράβι από εκεί πράσαμε στο, και έρχομαι στο Αθήνα, έτσι. Και από Αθήνα έρχομαι εδώ στην Θεσσαλονίκη.
Ωραία. Ναι.
Από το κύκλο θα χαθώ στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό, που όταν δαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω. Και όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ, μου λένε να πάω κρυφά κάπου να κλάψω και να θυμάμαι πως αυτό το σκηνικό είμαι μικρός, πολύ μικρός για να τα αλλάξω. Μ' αγώ με ένα άγριο περήφανο χορό, σαν να ετός πάνω απ' τις λύπες θα πετά. Σιγά μη φοβηθώ, σιγά μη γλάψω, σιγά μη φοβηθώ. Θα πάω να χτίσω μια φωλιά στον ουρανό, θα κατεβαίνω μόνο αν θέλω να γελάσω. Σιγά μη γλάψω, σιγά μη φοβηθώ, σιγά μη γλάψω, σιγά μη φοβηθώ. Και όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ, μου λένε να πάω
πάω κρυφά κάπου να κλάψω και να θυμάμαι πως αυτό το σκηνικό είμαι μικρός, πολύ μικρός για να τα αλλάξω. Μαγώ με ένα άγριο περήφανο χορό σαν αετός πάνω απ' τις λύπες τα πετάξω. Σιγά μη κλάψω, σιγά μη φοβηθώ, σιγά μη κλάψω, σιγά μη φοβηθώ. Θα πάω να χτίσω μια φωλιά στον ουρανό, θα κατεβαίνω μόνο αν θέλω να γελάσω. Σιγά μη κλάψω, σιγά μη φοβηθώ, σιγά μη κλάψω, σιγά μη φοβηθώ.
Συνεχίζοντας λοιπόν τη συζήτηση που έχουμε, θα μιλήσουμε και με τον Αχμαντή, και αυτός έχει έρθει πρόσφυγας από το Αφγανιστάν πριν 3 χρόνια. Μου είπες ότι ήρθες.
Bismillahirrahmanirrahim. Το όνομα μου Αχμαντή και σήμερα μιλάω με το Ελευθερία και για το είχαμε πρόβλημα για το αστυνομικό. Και όταν ήρθαμε στο Ελλάδα και δεν μιλάω ελληνικά, δεν μιλάω αγγλικά, το πρώτο 2009 ερχόμαστε εδώ με το οικογένεια μου, έχω 2 παιδιά. Τώρα έχω 3 παιδιά. Γέννησε ακόμα μια μωρό και είχα 2 παιδιά. Ερχόμαστε εδώ με το Πάτμος και με το οικογένεια μου. Και αυτό το Πάτμος, όταν ερχόμαστε με το καράβι αυτό, και 12 η ώρα το βράδυ, το αστυνομικό κρατάνε δίπλα στο φυλακία έξω, από πάνω βρέχει και μέχρι από 12 η ώρα μέχρι 8 η ώρα το πρωί. Είναι πάρα πολύ κυριό. Μιλάω με το αστυνομικό, αυτός είναι άρρωστο, τα παιδιά μου είναι άρρωστο, γυναίκα μου άρρωστο, πώς να κάνω. Και μόνο το φαρσικά μιλάω, δεν μιλάω ελληνικά, δεν μιλάω αγγλικά. Και αστυνομικό λέει δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα και ένας άτομο χτυπάει για μένα ή άλλος χτυπάει. Μόνο το αν δεν καταλαβαίνουμε ελληνικά χτυπάει, αστυνομία πρέπει να κάνει έτσι, όχι δεν γίνεται. Εμείς είμαστε άνθρωπος, όχι αϊβάν. Εμείς όλοι είμαστε άνθρωπος. Δεν ήμουν αϊβάν, δεν ήμουν... Τι μιλάω, πώς να πω. Γιατί αστυνομικό χτυπάει. Γιατί αστυνομικό λέει εσείς πρέπει να φύγει από εδώ. Γιατί ήρθατε εδώ, τι θέλετε εδώ. Εμείς όλοι είμαστε άνθρωπος. Εμείς θέλουμε ζωή. Εμείς θέλουμε... δεν θέλουμε τα πράβλα του ίδιου Αφγανιστάν. Όταν το αδερφός μου, πατέρα μου, ματέρα μου έκοτασαν τα μπροστά μου, εδώ πρέπει να κάνει χτυπάει τα αστυνομικό.
Όχι, φαίνεται, περίμενα να του πεις καλημέρα σε άπτες τα ελληνικά. Δεν ξέρω. Ναι. Και για πες μας λίγο, σε ποιο νησί έφτασες?
Πάτμος.
Και μετά με τον εγκλεισμό μέσα στη φυλακή εκεί?
6 μέρες. 6 μέρες και ήμουν άρρωστο. Τα παιδιά μου είναι άρρωστο, το γυναίκα μου, και 4 ώρες μια φορά έφαγαμε φαγητό. Το φυλακία έχει παράθυρα και να δούμε και πώς γίνεται αυτό το έξω, αυτό, και μόνο το κόσμο έκανε βοήθεια. Τίποτα αστυνομικό δεν κάνουν βοήθεια, μόνο το κόσμο. Έφεραν τα φρούτα, έφεραν τα ρούχα. Εμείς προσφύγω από κόσμο Ελλάδα, είναι πάρα πολύ ευχαριστημένο. Γιατί το κόσμο είναι, έκανε βοήθεια πάρα πολύ. Είχαν μεγάλη καρδιά τα κόσμο από Ελληνίδα. Όχι αστυνομικό, όχι κυρατός, όχι πρωτοπυργός. Αυτός πρωτοπυργός τι κάνει με το πρόσφυγο?
Τώρα χτίζουν και τείχους.
Ναι. Φέρνει και τη Frontex, στρατό.
Αυτό.
Αυτό τα κάνει καλά. Αυτό τα κάνει καλά.
Μάλλον τέτοιο.
Και μάλλον όλα προσφύγω τι θέλουν εδώ? Μόνο το θέλουν καλύτερη ζωή. Μόνο το θέλουν. Αν ένας άτομος προσφύγω δεν θέλουν καλύτερη ζωή, δεν έχουν καλύτερη ζωή, τι να κάνω ένας άνθρωπος προσφύγω? Το κράτος πρέπει να μιλήσεις το προσφύγω τι να κάνω. Όταν ένας προσφύγω, ένας μετανάστες ήρθαν εδώ, τι θέλουν από πρωθυπουργός, από κράτος, τι θέλουν? Μόνο το Ροσκάρτ, μόνο το για το πήρατε το Ροσκάρτ, φύγε από εδώ για τον δρόμο. Αυτό είναι ζωή? Όχι.
Προς το άσυλο, επειδή ήρθατε από το Αφγανιστάν,
ναι,
πριν εξηγήσαμε τι είναι το άσυλο, πάνω σε αυτό τι σας λέγανε?
Το άσυλο, όταν να πάρω το άσυλο. Α, εντάξει, ο κρατός λέει πάρετε το άσυλο. Το άσυλο τι να κάνουμε όταν δεν έχουμε δουλειά, δεν έχουμε ζωή?
Τώρα εσύ δεν έχεις άσυλο, έχεις
ροσκάρτ. Όχι τίποτα, μόνο ροσκάρτ έχουμε. Ναι. Αυτό, μόνο το ροσκάρτ έχουμε. Αυτό το ροσκάρτ κάθε 6 μήνες ανανιώσουμε. Και όταν το δρόμο να κάνουμε μια βόλτα με οικογένεια μου, πήρε η αστυνομία, λέει τι κάνετε εδώ? Αυτό. Τι να κάνουμε, να κάνουμε μια βόλτα με οικογένεια μου. Είναι κακό.
Α, τώρα άμα βγαίνεις στην πόλη και
ναι,
κάνεις βόλτα, αυτό, σε ενοχλούν συνέχεια?
Ναι, σε ενοχλούν στο αστυνομικό αυτό. Και τώρα εμείς είμαστε κέντρο προσφύγω για το εξενώνα. Και θέλουμε βοήθεια από πρωθυπουργός, από ο κρατός. Και πρέπει να κάνει βοήθεια. Όχι για το κόσμο. Κόσμο τι να κάνουν? Πόσα λεφτά έχουν να κάνουν βοήθεια για το προσφυγό? Αυτό το πρέπει να κάνουν ο πρωθυπουργός. Όχι κόσμο. Εμείς θέλουμε βοήθεια από πρωθυπουργός και να κρατάνε πάλι. Να κρατάνε πάλι για το εξενώνα. Οι άλλοι προσφύγω θέλουν βοήθεια. Όχι εμείς μόνο.
Τώρα έχουν ξεκινήσει την απεργία πείνας.
Ναι.
Πολλοί μετανάστες εδώ στην Ελλάδα και στο εργατικό κέντρο. Έχεις, ναι, έρθει και εσύ, τα έχεις δει. Και βγάλατε κι εσείς κείμενο για το οι κάτοικοι του ξενώνα προσφύγουν, οι πρόσφυγες που μένουν εκεί. Πάνω σε αυτό λίγο θες να μας πεις πώς...
Εμείς όλα μαζί είμαστε για το υπαργείο πείνα. Όλοι είμαστε μαζί.
Τα ίδια δικαιώματα ζητάτε, άρχισε.
Ναι. Όταν αυτά είναι φύγαινα στο νοσοκομείο, τα όλα άτομα, εμείς θα ήμουν εκεί, για το εργατικό κέντρο. Οι άλλα άτομα, να αλλάξουμε οι άλλα άτομα. Όταν 50 άτομα έφυγαν για το νοσοκομείο και εμείς 50 άτομα πάλι. Έτσι προχωράμε.
Ευχαριστούμε, Αχμαντή.
Συνεχίζουμε σε λιγάκι.
Θα προχωρήσουμε λίγο βία στο επόμενο τραγούδι, γιατί μου φαίνεται πως το επαναλάβουμε, δεν ξέρω. Εντάξει.
Θέλουμε το τελευταίο. Θέλουμε να κάνουν βοήθεια ο πρωθυπουργός πρέπει. Θέλουν να κάνουν για το προσφύγο, για το μετάναστες. Είναι το ίδιο στο Έλληνες. Αυτό.
Όλες οι προσφύγες θέλουν βοήθεια για το κράτος, προσφύγες και μετανάστες, όλες είναι μαζί, είναι δίπλα. Και θέλουμε και παρακαλούμε, κάνει βοήθεια. Κάνουν βοήθεια, αυτά.
Ωραία. Ευχαριστούμε, παιδιά.
Το καράβι του
Συνεχίζοντας λοιπόν το κελί, έχουμε μαζί μας ένα μέλος της αντιρατιστικής πρωτοβουλίας, την Ιωάννα. Καλησπέρα, Ιωάννα.
Καλησπέρα σας.
Ζητάμε συγγνώμη για αυτό που ακούγεται στους ακροατές, αλλά τεχνικά με το τηλέφωνο έτσι μπορούμε να μιλήσουμε. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Άκουγες νομίζω την εκπομπή πιο πριν με τα παιδιά που μιλούσαμε από το Αφγανιστάν. Και επειδή εσύ χρόνια στο αντιρατσιστικό κίνημα έχεις βρεθεί στα κέντρα κράτησης μεταναστών, το κράτης εντός εισαγωγικών, έχει ακουστεί από τη μεριά του κράτους ακόμα και χώρος φιλοξενίας, λες και θα τους περιμέναμε με ανοιχτές αγκάλες, θα τους περίμεναν μάλλον με ανοιχτές αγκάλες. Και θέλουμε λίγο να μας πεις, ξεκινώντας, πώς εμφανίζονται στην Ελλάδα, στη συνοριακή γραμμή και στα νησιά του Αιγαίου, ποια είναι και την εμπειρία σου από αυτό.
Τα στρατόπεδα κράτησης προσφύγων πράγματι έχουν διάφορες ονομασίες, κέντρα κράτησης, κέντρα φύλαξης, σαν να είναι παιδάκια, ακόμα και κέντρα φιλοξενίας. Στην πραγματικότητα είναι φυλακές, τις οποίες κρατούνται για ένα διάστημα οι πρόσφυγες και μετανάστες που έρχονται στην Ελλάδα. Δηλαδή, αυτό που συμβαίνει στη μεγάλη πλειοψηφία τους είναι με το που εντοπίζονται από την αστυνομία ή την Frontex πλέον, οδηγούνται σε αυτές τις φυλακές και είναι αναγκασμένοι να παραμείνουν εκεί για αρκετό διάστημα. Αυτό είναι ασαφές. Οι φίλοι μας που μιλήσαν νωρίτερα ανέφεραν ότι μείνανε περίπου μια εβδομάδα, 10 μέρες, αν θυμάμαι καλά.
Νομίζω ότι είναι πολύ λίγος χρόνος σε σχέση με το χρόνο που μένουν άλλοι μετανάστες.
Ωστόσο, πράγματι, ο περισσότερος κόσμος αναγκάζεται να μένει για μήνες. Για προσδιόριστο διάστημα, να το θέσω έτσι. Αυτό φαίνεται κιόλας να έχει μια τάση να αυξάνεται. Και εδώ πρέπει να πω ότι γίνεται και με τις ευλογίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ναι.
Καθώς ότι από το 2009 υπάρχει μια
διρεκτίβα
που επιτρέπει κράτηση μέχρι και 18 μήνες.
Ενώ η αρχική ήταν τρίμηνο νομίζω. Ακόμα.
Στην Ελλάδα η διοικητική κράτηση, δηλαδή η κράτηση για κάποιον που με το πρόσχημα ας πούμε ότι εισέρχονται παράνομα στη χώρα, είναι μέχρι 3 μήνες. Θεωρητικά. Ωστόσο αυτό είναι θολό. Είναι για άλλους λιγότερο και για άλλους περισσότερο. Και δεν υπάρχει στην πραγματικότητα ένας σαφής λόγος, απλώς η παράτυπη είσοδος στη χώρα. Παράτυπη με την έννοια ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν και κάποιο νόμιμο τρόπο να εισέλθουν. Αυτό το γεγονός να αποτελεί αδίκημα, ας πούμε, και να επιφέρει φυλάκιση. Πηγαίνοντας πιο συγκεκριμένα στο πού και πώς γίνεται αυτό, θα πρέπει να πω ότι υπάρχουν πάρα πολλά, έχουν αναφερθεί πάρα πολλά στρατόπεδα κράτησης ή άτυπες φυλακές, ας πούμε έτσι, σε όλα τα σύνορα της Ελλάδας, δηλαδή. Έχει γίνει κράτηση σε όλα τα έχουν σημειωθεί κρατήσεις τέτοια σε όλα τα νησιά, ακόμα και πέρσι, πρόπερσι θυμάμαι σε ένα πολύ μικρό νησάκι που λέγεται Αγαθονίση κοντά στους Λειψούς είχε συμβεί ένα τέτοιο περιστατικό, δηλαδή μια ολόκληρη καραβιά που βρέθηκε κρατήθηκε για ένα μεγάλο διάστημα εκεί. Ωστόσο υπάρχουν κάποια στρατόπεδα που είναι πιο ονομαστά, ας το πούμε έτσι. Όταν αρχίσαμε εμείς ως αντιρατσιστική πρωτοβουλία να ασχολούμαστε με το θέμα, την τελευταία δεκαετία δηλαδή, είχε αναφερθεί ένα στρατόπεδο που ονομάζουμε Κοκκινοπυλός και είναι κοντά στη Λάρισα, το οποίο όμως δεν ήταν και ούτε τόσο κλειστό ή δεν ήταν τόσο οργανωμένο σαν φυλακή, απλώς οι συνθήκες ήταν άσχημες. Αργότερα μάθαμε για τη Δένα που είναι κοντά στην Κομωτινή. Το κτίριο αυτό στη Δένα ήταν μια παλιά προθήκη του σιδηροδρομικού σταθμού, η οποία άλλαξε χρήση και έγινε φυλακή για τους πρόσφυγες. Στη συνέχεια έγιναν γνωστά τα στρατόπεδα στη Λέσβο, η Παγανή, αντίστοιχα στρατόπεδα στο στρατόπεδο της Σάμου που ήταν στο Μυρσινίδη και αργότερα έγινε ένα νεότερο στο Βαθύ. Και ένα πολύ ονομαστό επίσης είναι το νεότερο στρατόπεδο στο Φυλάκιο. Θα πρέπει να πω εδώ ότι τα παλιότερα, ας το πούμε έτσι, στρατόπεδα, τα παλιότερα κέντρα είχαν περισσότερο τη μορφή αυτή της μιας αποθήκης, ας πούμε, που άλλαξε χρήση, ενώ στη συνέχεια, ενδεχομένως και λόγω κάποιων παραπώνων που έγιναν, άρχισαν να χτίζονται περισσότερο κτίρια που είχαν την μορφή της φυλακής, ας πούμε, που είχαν από την αρχή δηλαδή χτιστεί για μια τέτοια χρήση, όπως είναι το Φυλάκιο, που είναι ένα ολόκληρο κτίριο με την μορφή αυτή.
Ναι, αρχίζει να γίνεται πιο με δομή φυλακής κανονική,
με δομή φυλακής,
και όχι δωμάτια όπως ήταν αποθήκες, όπως μας περιέγραψαν και πριν τα παιδιά στα νησιά κυρίως. Και νομίζω ότι στη Βένα, όχι στο Φυλάκιο, πρόσφατα βρέθηκε αλληλέγγυος κόσμος το Δεκέμβρη. Ήσουν μεταξύ αυτών, νομίζω.
Ναι,
και μιας και το αναφέραμε.
Δεύτερη φορά στην ουσία, στο Φυλάκιο. Θα ήθελες να πούμε τι.
Ναι, μιας και το αναφέραμε το Φυλάκιο, ας πούμε λίγο για την συγκεκριμένη περίπτωση του Δεκέμβρη και επανερχόμαστε.
Λοιπόν, το Φυλάκιο έχει χτιστεί πριν από περίπου 4-3-4 χρόνια. Είναι σχετικά κοντά στην Ορεστιάδα, είναι μεταξύ της Ορεστιάδας και ενός χωριού που λέγεται Κυπρίνος. Στην ουσία είναι ένα κτίριο στη μέση του πουθενά. Το Δεκέμβρη όταν πήγαμε, δηλαδή βλέπαμε ένα κτίριο και γύρω-γύρω χιόνι. Παρόλο που είναι νέα φυλακή όπως λέμε, όταν πήγαμε, πρώτον, αυτά που έχω να πω είναι ότι δεν ήταν δυνατόν να, φυσικά ενώ όπως το περιμέναμε, δεν ήταν δυνατόν να μας επιτραπεί σε όλη την ομάδα, σε όλο τον κόσμο που πήγε μέχρι εκεί να μπει μέσα. Υπήρχε έντονη αστυνομική παρουσία μπροστά στην είσοδό του. Επιτράπηκε σε μια ομάδα γιατρών, δικηγόρων και κάποιους από την αντιρατσιστική να μπουν. Και αυτοί καταγράψανε και αναφέρανε ένα σύνολο από θέματα. Το πρώτο ήταν το ότι, όπως συμβαίνει σε όλα αυτά τα στρατόπεδα, ενώ η χωρητικότητά τους είναι, ας πούμε, σε αυτό το συγκεκριμένο τον τύπο των 300 ατόμων, πάντα λειτουργούν ιδιαίτερα υπεράριθμα. Δηλαδή ο κόσμος συνοστίζεται τρομακτικά για το διάστημα που είναι αναγκασμένος να μείνει μέσα. Οι άνθρωποι αντίστοιχα μας παραπονέθηκαν ότι δεν ήταν σίγουροι, δεν καταλάβαιναν καλά-καλά γιατί κρατούνται και δεν ξέρανε και για πόσο καιρό θα κρατούνται. Είχανε προβλήματα υγείας. Υπήρχε παρουσία εκεί από την ομάδα που ασχολείται με τις λοιμώξεις, με τις δημόσιες λοιμώξεις, και η οποία είχε την υποχρέωση να εμβολιάσει για να μην δημιουργηθούν, ας πούμε, επιδημίες. Mm-hmm. Αλλά δεν υπήρχε κανονική ιατρική περίθαλψη και υπήρχαν άνθρωποι που είχαν σοβαρά προβλήματα. Για παράδειγμα, εκείνη την εποχή υπήρχε ένας άνθρωπος διαβητικός που χρειαζόταν, όπως καταλαβαίνετε, συστηματική περίθαλψη. Και ναι, όπως είπαμε, έχει διαφημιστεί σαν ένα πρότυπο στρατόπεδο. Επειδή είχε κρύο, είχε παγώσει το νερό και δεν υπήρχε νερό καθόλου για τους ανθρώπους. Άλλα προβλήματα που μας ανέφεραν τότε ήταν ότι κάποιοι είχαν ξυλοκοπηθεί, και αυτό το έχει ακουστεί, τέτοιες μαρτυρίες υπάρχουν συστηματικά, ακούγονται συστηματικά σε όλα τα σε αυτές τις περιπτώσεις των κέντρων, δηλαδή η συμπεριφορά των φυλάκων δεν είναι ιδιαίτερα καλή. Όχι απλώς δεν είναι ιδιαίτερα καλή, αλλά φέρονται στον κόσμο με ιδιαίτερη περιφρόνηση. Υπάρχουν ανήλικοι σε κράτηση.
Και υπάρχουν και κάποιοι ανήλικοι, νομίζω, που είναι ασυνόδευτοι και με αυτούς λίγο τι γίνεται μπορείς να μας πεις. Σε παιδιά δηλαδή τα οποία δεν έχουν...
Ναι, υπάρχουν... οι ανήλικοι είτε μένουν με τη... αν έχουν οικογένεια, είτε μένουν με τη μητέρα τους. Είτε αν δεν έχουν οικογένεια, όπως λες, είναι ασυνόδευτοι, θεωρητικά, θα πρέπει να μην παραμένουν σε κράτηση. Ωστόσο, πολλές φορές παραμένουν σε κράτηση και η δικαιολογία από τη μεριά των αρχών είναι ότι δεν υπάρχουν οι κατάλληλες ανοιχτές δομές για να τους στείλουν, ας πούμε, για να φιλοξενηθούν. Και άρα παραμένουν στη φυλακή. Και η πραγματικότητα είναι ότι παραμένουν για τον ΑΒ λόγο στη φυλακή πάνω. Και τα παιδιά αυτά θα θέλανε να πάνε, εφόσον έχουν ξεκινήσει αυτό το μακρύ ταξίδι μόνοι τους, προφανώς θέλουν να φτάσουν σε κάποιο σημείο, αν όχι στην Ελλάδα, ίσως κάπου αλλού που είναι οι συγγενείς τους, και θα θέλανε να τους αφήσουν να το πραγματοποιήσουν αυτό το σχέδιο.
Ένα άλλο από το πρόβλημα που δημιουργείται εκεί και λίγο θέλω να μας το, αν το έχεις υπόψη σου τις λεπτομέρειες, είναι με τη διαδικασία προσδιορισμού εθνικότητας. Πολλές φορές δεν καταλαβαίνουν από πού είναι και αλλοιώνουν τα στοιχεία που δίνει κάποιος μετανάστης εκεί πέρα όταν φτάνει. Νομίζω ότι υπάρχουν τέτοια παραδείγματα με τη διαδικασία προσδιορισμού εθνικότητας. Δεν ξέρω αν το έχεις υπόψη σου αυτό.
Οι πρόσφυγες καταγγέλουν ότι η αλλίωση της... ότι κατά τη διαδικασία προσδιορισμού εθνικότητας γίνεται μια εσκεμμένη αλλίωση. Δηλαδή, μπορεί ο χι άνθρωπος, ας πούμε, να είναι από το Ιράκ, αλλά προσπαθούν να αποδείξουν ότι δεν είναι από το Ιράκ, είναι από μια άλλη χώρα που δεν διατρέχει κίνδυνο, έτσι ώστε να αποδείξουν ότι αυτός ο άνθρωπος δεν χρήζει προστασία. Και αυτό το πράγμα μας το καταγγέλνουν ότι συμβαίνει συστηματικά. Τώρα πρόσφατα που υπάρχει η παρουσία της Frontex, διαφημίζουν ότι έχουν έναν τρομερά επιστημονικό τρόπο για να κάνει αυτή τη διαδικασία, με ένα σύμβολο ερωτήσεις, οι οποίες με σιγουριά με δίνουν το αποτέλεσμα. Και η δική τους εκδοχή είναι ότι οι πρόσφυγες λένε ψέματα. Ωστόσο, εμείς θεωρούμε ότι ένας άνθρωπος, όταν ο ίδιος λέει ότι εγώ είμαι από εκεί και έχω αυτά τα προβλήματα, θα πρέπει να γίνεται σεβαστό και δεν θα πρέπει να προσπαθούν να το παραποιούν για λόγους συμφέροντος οι αρχές. Ένα άλλο πράγμα που θα ήθελα να πω είναι ότι τα πιο σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν μέσα στα κέντρα είναι τα ψυχολογικά προβλήματα. Δηλαδή οι άνθρωποι που παραμένουν έχουν έρθει με δυσκολία, έχουν έρθει από δύσκολες καταστάσεις, έχουν ήδη τραυματικές εμπειρίες, κλείνοντάς τους σε ένα στρατόπεδο, σε μια φυλακή με δύσκολες, με άσχημες συνθήκες, το συνοστισμό και τα προβλήματα που αναφέραμε, το αποτέλεσμα είναι μια τρομερή ψυχολογική επιβάρυνση που οδηγεί πολύ συχνά σε αυτοτραυματισμούς. Στην Ελλάδα δεν έχω υπόψη μου αυτοκτονίες, αλλά σε αντίστοιχα κέντρα του εξωτερικού που είναι και πιο μακροχρόνια η κράτηση, δεν είναι καθόλου σπάνιο φαινόμενο και η αυτοκτονία μέσα στα κέντρα κράτησης.
Και στην Ελλάδα, νομίζω σε κάποια από τα κέντρα αυτά πρόσφατα, έχει σημειωθεί και έχει γίνει γνωστό σε μέσα αντιπληροφόρησης άτομα τα οποία βρέθηκαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης να αυτοτραυματίζονται με στόχο πιθανότητα αυτοκτονία, αλλά και να θέλουν να... κάποιος που βρέθηκε εκεί ήθελε να μπει σε κανονική φυλακή, δηλαδή ακραίες συμπεριφορές που σε δημιουργεί, σε δημιουργεί ψυχολογία όταν βρίσκεσαι σε ένα τέτοιο χώρο εγκλεισμού όπως τα κρητικά στρατόπεδα συγκέντρωσης. Ήθελα λίγο να σε ρωτήσω, επειδή το έχεις παρακολουθήσει το θέμα από την αρχή, για τις εξεγέρσεις που έχουν γίνει κάποιες χρονικές στιγμές από μετανάστες μέσα σε αυτά.
Πράγματι, όπως καταλαβαίνετε, αυτές οι συνθήκες οδηγούν τους ανθρώπους στο να εξεγείρονται από καιρό σε καιρό. Ένα παράδειγμα είναι πέρσι τέτοιο καιρό στη Βένα. Οι μετανάστες εξεγέρθηκαν, έβαλαν φωτιά στα στρώματά τους και στα ρούχα τους. Η αστυνομία επενέβη, κατέστειλε την εξέγερση και 42 από τους ανθρώπους που συμμετείχαν σε αυτή τους προσήγαγε σαν υπαίτιους. Έγινε μια διαδικασία συνοπτική. Τους κατηγόρησαν δηλαδή για απόπειρα απόδρασης, στάση, φθορά δημόσιας περιουσίας και δεν είχαν και δικηγόρο, δεν είχαν διερμηνέα, το οποίο είναι επίσης πολύ συνηθισμένο πράγμα, να μην έχουν δηλαδή πρόσβαση στα νομικά τους δικαιώματα οι πρόσφυγες μέσα στη φυλακή. Και καταδικάστηκαν σε φυλάκιση για πίθια και σε δικαστική απέλαση, γιατί όταν έχουν καταδικαστεί το αποτέλεσμα είναι να απελάβονται κιόλας. Οι άνθρωποι από τις πόλεις κοντά στη Βένα προσπάθησαν να κάνουν μια πρωτοβουλία για να βοηθήσουν την υπόθεση, αλλά οι αρχές κινήθηκαν υπερβολικά γρήγορα σε αυτήν την περίπτωση. Αντίστοιχα και στη Σάμο, το κέντρο κράτηση της Σάμο, το καινούριο που είναι υποτίθεται καλό που λέγαμε, έχουν γίνει πέρσι 2 έντονες διαμαρτυρίες από τους πρόσφυγες που έχουμε υπόψη μας, γιατί πολλές φορές γίνονται και πράγματα που δεν φτάνουν μέχρι εδώ, όπως καταλαβαίνετε. Και τις 2 φορές το κύριο θέμα ήταν απεργίες πείνας αυτές που γίνανε. Και ο βασικός λόγος ήταν το ότι ενώ είχαν παραμείνει κλεισμένοι για αρκετό καιρό μέσα στο κέντρο κράτησης και περιμέναν οι άνθρωποι ότι θα τους δοθεί το γνωστό χαρτί που λέει ότι μπορείς τώρα να βγεις και να σε 30 μέρες να εγκαταλείψεις τη χώρα, να δεις τι θα κάνεις τέλος πάντων, αντί γι' αυτό ήρθαν λεωφορεία για να τους πάρουν για απέλαση. Και όταν μάθανε οι άνθρωποι ότι είχαν μείνει στο κέντρο για καιρό και αυτό που θα τους συνέβαινε στη συνέχεια θα ήταν να απελαθούν, οδηγήθηκαν σε απεργία πείνας. Επίσης, στο φυλάκιο που αναφέραμε νωρίτερα, επειδή λίγο καιρό πριν πάμε εμείς, επειδή οι άνθρωποι ζούσαν σε πολύ άσχημες συνθήκες, ήταν υπερβολικά συνοστισμένοι, κάνανε μια μικρή στάση, είχαν κάνει μια στάση, βρακυκλώσανε το ρεύμα και τις τουαλέτες, διαμαρτυρόμενοι για τις συνθήκες. Μια άλλη εικόνα που την είχαμε ζήσει κιόλας ήταν στην Παγανή. Η Παγανή είναι ένα κέντρο, ήταν ένα κέντρο στην Λέσβο, όπως σας είπα. Δεν ήταν πολύ μακριά από τον κόσμο, δηλαδή ήταν λίγο έξω από την πόλη της Λέσβου. Και στο 2009 που έγινε το No Border στην Λέσβο, βρέθηκε πολλοίς κόσμος εκεί από όλη την Ευρώπη που ασχολείται με τα θέματα αυτά. Οπότε όταν άρχισαν να γίνονται προσπάθειες να μπουν κάποιοι άνθρωποι μέσα και να μιλήσουν με τους ανθρώπους, να δουν τι συμβαίνει, γιατί έχουν μείνει τόσο καιρό εκεί και σε ποιες συνθήκες ζούσανε, και οι ίδιοι άρχισαν να υπάρχει μια κινητικότητα έτσι και από τη μεριά τους. Και σε κάποια φάση βρεθήκαμε σε μια μέρα το να έχουν βγει έξω από τα κελιά τους στον προάβλιο χώρο και να διαδηλώνουν μέσα στην αυλή για την ελευθερία τους, να φωνάζουν ελευθερία, και ο κόσμος του No Border να είναι έξω από τον τοίχο αυτόν, από τον προάβλιο χώρο, και να φωνάζει το ίδιο σύνθημα. Αυτό είχε δημιουργηθεί μια μεγάλη ένταση. είχε δοθεί και πολύ μεγάλη δημοσιότητα και με το διάστημα στο, για, το συγκεκριμένο, για τη συγκεκριμένη φυλακή. Το αποτέλεσμα ήταν ότι μετά από λίγο καιρό η Παγανή έκλεισε και αυτό ήταν έτσι κάτι που χαροποίησε όλο τον κόσμο. Παρόλο που δεν έλυσε συνολικά τα προβλήματα, βέβαια.
Ναι, τώρα η τάση είναι αν θα τα κλείσουν και τα υπόλοιπα που δεν φαίνεται κάτι τέτοιο φυσικά ή θα δημιουργηθούν κι άλλα. Στο Βαθύ, στη Σάμο, τώρα φτιάχνουν καινούριο, αυτό το ξέρεις. Είναι, έχει γίνει ήδη το καινούριο κέντρο κράτης εκεί?
Έχει γίνει. Και αυτό είναι ένα... Στη Σάμο υπήρχε μια διαμαρτυρία για το παλιό κέντρο κράτησης που ήταν στο Μερσινίδη, ότι δεν έχει καλές συνθήκες διαβίωσης κτλ. Και έτσι έγινε ένα καινούριο στο Βαθύ, το οποίο είναι ενδεχομένως πιο ευρύχωρο και πιο καθαρό, ας πούμε. Ωστόσο, είναι μια φυλακή. Και αυτό μας έχει κάνει να σκεφτόμαστε ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με τα αιτήματά μας. Τα αιτήματά μας δεν είναι μόνο το να υπάρχουν, δεν σταματάνε στο να υπάρχουν καλύτερες συνθήκες, αλλά στο να μην γίνονται αυτές οι φυλακές, στο να μην οδηγούνται οι πρόσφυγες στις φυλακές. Ωστόσο, η κυβέρνηση έχει την πρόθεση να δημιουργήσει περισσότερες τέτοιες φυλακές και μάλιστα έχουν πρόσφατα εξαγγείλει το ότι κάποια στρατόπεδα στρατιωτικά που δεν χρησιμοποιούνται πλέον θα μετατραπούν σε στρατόπεδα προσφύγων.
Ναι, η πολιτική...
Πρώτα στη Ριτζόνα, σε έναν όρος κοντά στη Χαλκίδα, προβλέπεται να γίνει αυτό.
Ναι, φαίνεται ότι έχουν διάθεση πλήρους συνέχειας του φαινομένου και ενίσχυσής του, ήδη με τη Frontex, με το τείχος. Επειδή ο χρόνος λίγο προχωράει και περιμένουμε και άλλο τηλέφωνο, θα θέλαμε να κλείσεις με ό,τι θέλεις εσύ τη σημερινή μας κουβέντα.
Θα ήθελα να επαναλάβω ότι όποια νομικήστική δικαιολογία και αν χρησιμοποιείται, τα στρατόπεδα προσφύγων ουσιαστικά χρησιμοποιούνται ώστε να ποινικοποιούνται από την αρχή αυτούς τους ανθρώπους που δεν έχουν κάνει κάτι, θέλοντας να τους δείξουμε ότι δεν είστε ευπρόσδεκτοι στην Ελλάδα. Αυτό θέλει να τους δείξει το κράτος και όλη η Ευρώπη. Το ότι δεν τους θέλουμε και άρα θα αρχίσουν να τιμωρούνται από την πρώτη στιγμή που πατάνε το πόδι τους στον ευρωπαϊκό χώρο. Και ότι εμείς ζητάμε φυσικά να μην υπάρχουν απάνθρωπες συνθήκες κράτησης και βασανισμοί κτλ. Ζητάμε να υπάρχουν ανοιχτοί ξενώνες για τους πρόσφυγες και ζητάμε αυτή η, ας πούμε, η μικρή παρατυπία της εισόδου στη χώρα το να μην θεωρείται έγκλημα και να μην υπάρχει καθόλου κράτηση.
Και να κατοχυρωθεί το δικαίωμα στη μετανάστευση και ίσα δικαιώματα σε όλους τους μετανάστες.
Και να μπορούν οι άνθρωποι να έχουν το δικαίωμα να ζήσουν στην Ευρώπη, να μην είναι παράνομοι και οι πρόσφυγες και οι μετανάστες. Και να μπορούν να μετακινηθούν αν θέλουν από την Ελλάδα σε αυτή τη χώρα που τους ενδιαφέρει ελεύθερα.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα, για την κουβέντα.
Εγώ
σας. Καλό απόγευμα, να σε καλά.
Τόσα έζησα, τόσα έμαθα, τόσα λέω. Και από όσα διάβασα, ένα κρατάω καλά. Σημασία έχει να παραμένεις άνθρωπος. Θα την αλλάξουμε τη ζωή. Παρόλα αυτά, Μαρία.
Μας λέει ψυριάριδες, αλυταράδες, μα έχει ξεχάσει πως είναι να αγαπάς όλη την πλάση. Φοβάμαι πως δεν θα το ξεπεράσει. Θα παίξει και θα χάσει. Τώρα τελευταία στο κέντρο νιώθω ασφάλεια. Τι να την κάνω τόση πολύ. Τώρα τελευταία στο δρόμο η τροχιά επιβάλλει τον νόμο. Κυνηγάει παπάκια. Τώρα τελευταία στην πλατεία βλέπω μεσίτες λεωφορεία μπλε. Τελευταία μες στην πόλη με κοιτάνε πράσινοι κρανοφόροι στραβά. Πολύ στραβά. Μπάτσι παντού, μπάτσι παντού, παντού, μπάτσι. Πολύ κακοί την έχουν κάτσει. Μα πως τυχαίνει να συμβαίνει το κακό να παραμένει. Να μην προλαβαίνει, να μην το προλαβαίνει. Βία φέρνει.
Τι είσαι, τρομοκράτης είσαι, τι είσαι. Μέσα, μέσα, τι είσαι εσύ. Απιτάντσα, απιτάντσα. Κουκούλα δεν μπορώ.
Ξέρω ότι με ξέρεις ότι σε ξέρω. Ότι με ξέρεις. Ξέρω ότι με ξέρεις ότι σε ξέρω.
Έχουμε επικοινωνία τώρα με δικηγόρο, με άσχημο ήχο, ο οποίος βρίσκεται στο δρόμο. Είναι μέλος της αντιλατικής πρωτοβουλίας, ο Γιώργος Δαφνής. Έχει εμπειρία από την υπεράσπιση δικαιωμάτων μεταναστών και προσφύγων και έχει προσωπική εμπειρία επίσης και από κέντρα κράτησης προσφύγων. Καλησπέρα, Γιώργο.
Καλησπέρα.
Ακούγεται καλά ο Γιώργος?
Συγγνώμη για τον ήχο, αλλά είμαι εκτός.
Εντάξει.
Είμαι στον δρόμο.
Ούτως ή άλλως δεν θα έχουμε πάρα πολύ χρόνο, οπότε οι ακροατές μας θα προσπαθήσουν να ανοιχτούν λιγάκι τον κακό ήχο και την καλή πληροφορία. Λοιπόν, Γιώργο, πες μας από τις δικές σου εμπειρίες, από τις επισκέψεις που έχεις κάνει σε κέντρα κράτησης.
Έχουμε επισκεφθεί μέχρι τώρα και ως αντιρρακτική πρωτοβουλία και ως ομάδα υποστήριξης δικαιωμάτων μεταναστών και προσφύγων διάφορα κέντρα κράτησης, κέντρα υποδοχής όπως θέλει να τα ονομάζει η κυβέρνηση. Στην αλήθεια αποτελούν κολαστήρια, όπως χειρότερα από τις φυλακές και με χειρότερες συνθήκες κράτησης. Έχουμε επισκεφθεί τη Βένα, το φυλάκιο κοντά στο Κυπρίνο. Άλλοι συνάδελφοι είχαν επισκεφτεί στη Μυτιλίνη, το κέντρο υποδοχής εκεί. Νομίζω ότι όλοι έχουμε μία κοινή συναισθαμένη, ότι πρώτον οι πρόσφυγες χωρίς να έχουν διαπράξει και οι μετανάστες χωρίς να έχουν διαπράξει κανένα δίκημα κρατούνται για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μέσα σε κέντρα κράτησης, σε άθλιες συνθήκες, χωρίς να έχουν το δικαίωμα να εξεταστούν καν τα αιτήματά τους για πολιτικό άσυλο, είτε χωρίς να έχουν το δικαίωμα να νομιμοποιηθούν με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, νόμιμος τρόπος να χτίσει στην Ελλάδα.
Μπορείς να βάλεις το τηλέφωνο πιο κοντά στο στόμα σου.
Δεν άκουσα.
Μπορείς να βάλεις το τηλέφωνο πιο κοντά στο στόμα σου για να ακούγεσαι κάπως καλύτερα.
Δεν ακούμε τώρα.
Εντάξει, καλύτερα. Εντάξει.
Άρα νομίζω ότι αυτή είναι κοινή συναισθημένη όλων μας. Πρώτον, μεγάλη διάρκεια του χρόνου κράτησης. Δεύτερον, πολύ άσχημες συνθήκες κράτησης. Τρίτον, ανυπαρξία δομών υποδοχής, αλλά πραγματικών δομών υποδοχής, όπως αυτές που εμείς νοούμε ως δομές υποδοχής, δηλαδή ανοιχτές στην κοινωνία. Μέσα στα κέντρα των πόλεων, όχι απομακρυσμένα σε ιστούς, όχι απομακρυσμένα σε εκτός του ιστού της πόλης περιοχές, δηλαδή σε γετοποιημένες ή επεντεθερωμένες περιοχές που δεν έχουν καμία πρόσβαση στην κοινωνική ζωή, στην καθημερινότητα. Υπάρχει μια πλήρης ανυπαρξία τέτοιων δομών. Υπάρχει μια ανυπαρξία δομών εξέτασης των αιτημάτων τους. Φαίνεται κάτι μάλλον να υπάρχει μια δυνατότητα να αλλάξει κάτι στον ορίζοντα. Ήδη έχουν ψηφιστεί ένα καινούργιο περιοδικό διάταγμα και ένας καινούργιος νόμος λίγο προς το τέλος του 2016 και προς την αρχή του 2011, που διακηρυκτικά έχει κάποια στοιχεία που αρχίζουν να φαίνονται ότι να πλησιάζουμε το ευρωπαϊκό κεκτημένο, χωρίς αυτό να υποστηρίζω ότι είναι καλό. Αλλά τουλάχιστον κάνει τέτοια βήματα, δηλαδή...
Όμως το ευρωπαϊκό κεκτημένο και όλα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε τις συντηρεκτίβες, την διεκτήρια του 2009 για την κράτηση μέχρι 18 μήνες, την κράτηση ασυνόδευτων ενηλίκων.
Ενώ η κράτηση ήταν το ανώτερο όριο, μπορούσε να παραταθεί μέχρι και τους 18 μήνες. Πλέον για τους πρόσφυγες υπάρχει, για τους αιτούντες άσυλο υπάρχει ένα άλλο νομικό καθεστώς που μειώνει το ανώτατο όριο του χρόνου κράτησης και σε αυτούς που έχουν αιτηθεί άσυλο πριν την κράτησή τους δεν μπορούν καν να κρατηθούν, κάτι που βέβαια ήρθε και στο παρελθόν, αλλά πολλές φορές καταπατούνταν.
Ωραία.
Δεν ξέρω, ίσως είναι ένα σημαντικό γεγονός να πούμε ότι πολλές φορές υπάρχει και η εκδικητικότητα των αρχών, δηλαδή αυτό που συναντήσαμε στο φυλάκιο, άνθρωποι που θέλουν να ζητήσουν πολιτικό άσυλο αλλά δεν είχαν τη δυνατότητα να το κάνουν γιατί δεν ήξεραν τη γλώσσα και τη διαδικασία, την διοικητική διαδικασία στην Ελλάδα. Mm. Πρώτα συλλαμβάνονταν και αν ζητούσαν άσυλο, εκδικητικά έμεναν περισσότερο χρόνο στην φυλακή, γιατί περί φυλακής πρόκειται, μέχρι να εξεταστούν τα αιτήματά τους. Αυτά ήταν μια παράδειγμα εκδικητική τακτική που πρέπει να αλλάξει. Δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει τώρα. Και υπάρχει και αυτή η κατεύθυνση από εμάς.
Ωραία. Θα ήθελα να μας πεις για την επίσκεψη του κομματιού του αντιρατσιστικού κινήματος στη Βένα Μιλήσαμε με την Ιωάννα προηγουμένως, αλλά θα ήθελα εσύ σαν δικηγόρος που είδες τις συνθήκες εκεί πέρα να μας πεις τι ακριβώς αντίκρισες.
Εντάξει, οι συνθήκες ήταν τόσο απαράδεκτες, ώστε ανάγκαζαν στο ίδιο το σοφρονιστικό προσωπικό, φανταστείτε, αυτούς που μερικοί αποκαλούν ανθρωποφύλακες, μερικοί από όλους μας.
Λίγο πιο δυνατά, αν μπορείς, παρακαλώ, Γιώργο.
Ναι. Ακόμα και αυτούς που κάποιες αποκαλούν ανθρωποφύλακες, αναγκάστηκαν να εναντιωθούν σε αυτό το καθεστώς, γιατί ερχόταν τόσο στο όριο με τη συνείδηση, οριακά αντίθετο με τη συνείδησή τους. Οπότε οι συνθήκες ήταν πραγματικά απάνθρωπες. Πρέπει κάποιος να το αντικρίσει αυτό για να το καταλάβει. Ήταν παλιές οι ταποθήκες που δεν είχαν, τα σώματα λειτουργούσαν ανά τρία, δηλαδή μπορούσαν να λειτουργήσουν μόνο ένα σώμα θέρμανσης ανά τρία που υπήρχαν, ένα για κάθε κελί. Άρα μόνο ένα κελί μπορούσε να θερμανθεί στις μέρες του χειμώνα, με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Η τροφή της ήταν η ψηλή τροφή που λαμβάνουν συνήθως κρατούμενοι δια μία φοράς άντες την ημέρα, δεν λάβανε κανονικό φαγητό κτλ. Που είναι υποχρεωμένο, το σοφρονιστικό σύστημα είναι υποχρεωμένο να έχει τέτοια είδους γεύματα στους κρατούμενους, όχι καν στους μετανάστες που δεν έχουν πράξει κανένα έγκλημα. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά μάλλον αυτές οι συνθήκες ήταν τέτοιες που ανάγκασαν ακόμα και τους ίδιους να αναδιπλωθούν, βέβαια μετά την πίεση, τη φοβερή πίεση των κινηματικών διαδικασιών που αναπτύχθηκαν, μέσα από την πίεση των κατακελιών των νομικών και των φορέων που συμμετείχαν, που έδειξαν το πέπλο της αλληλεγγύης τους και το άνοιξαν για να χωρέσουν όλους αυτούς τους μετανάστες και τις μετανάστριες και τις πρόσφυγες και ό,τι βιώνουν στην Ελλάδα. Και ανάγκασε την κυβέρνηση να αναδιπλωθεί λοιπόν και να κλείσει το κέντρο κράτους στη Βένα. Αυτό ήταν μια νίκη του ίδιου του κινήματος. Βέβαια δεν ήταν μια νίκη που κέρδισε τον πόλεμο, γιατί από ό,τι φαίνεται στο καινούριο νομοσχέδιο υπάρχουν νέα κέντρα υποδοχής από την Ελλάδα που θα ξεφυτρώσουν σιγά σιγά, θα το δούμε σε μερικές περιοχές. Και όσο και να μας προλογίζουν ότι θα είναι κέντρα υποδοχής με ανθρώπινες συνθήκες κράτησης, παραμένουν κολαστήρια ψυχών μακριά από τις πόλεις, μακριά από τους ιστούς των πόλεων, απομακρυσμένα δηλαδή από τα αστικά κέντρα που μπορεί κάποιος να διαβιώσει με αξιοπρέπεια, ακόμα και από χωριά, όχι μόνο τα αστικά κέντρα, με κάγκελα, μία ανοιχτά στην κοινωνία, κλειστά, που κανείς νομίζω δεν θα επέλεγε τέτοια ζωή όταν ξεκίναγε από τη χώρα του, από τη χώρα καταγωγής, και ονειρευόταν να έρθει σε μία μη εμπόλεμη ζώνη, σε μία ζώνη η οποία δεν θα είχε πλέον το φοβό, στην οποία πλέον δεν θα είχε το φόβο της δίωξης από λόγω εθνότητας, λόγω καταγωγής, λόγω φυλής, λόγω θρησκείας.
Ούτως ή άλλως έχουμε μια ακραία νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση που το βλέπουμε αυτό είτε με τις υποσχέσεις για το χτίσιμο τείχους στον Εύρο, με την αντιμετώπιση των μεταναστών εργατών αγωνιστών που βρίσκονται σε απεργία πείνας, τους αντιμετωπίζουν σαν... δεν ξέρω ποια λέξη να χρησιμοποιήσω. Βλέπεις το Ραγκούση να έχει το πιο σκληρό ακραίο λόγο, όπως και το Λοβέρδο που μιλάει για κίνδυνο δημόσιας υγείας. Δεν νομίζω ότι μπορείς να περιμένεις πολλά από την κυβέρνηση, παρά μόνο εφόσον το κίνημα από το κάτω μαζί με τους μετανάστες θα αντισταθεί σε αυτή τη βαρβαρότητα. Εσύ πώς βλέπεις δηλαδή...
Αυτά χρειάζεται και ένα υποκείμενο που είναι οι ίδιοι οι πρόσφυγες και οι ίδιοι μετανάστες και μετανάστες, και απ' την άλλη χρειάζεται ένα κίνημα αλληλεγγύης αυτό το υποκείμενο. Και με λίγα λόγια σημαίνει αυτοοργάνωση των ίδιων σε ένα πρώτο επίπεδο, και σε ένα δεύτερο επίπεδο οργάνωση δικιά μας, γιατί ο αγώνας είναι και δικός μας αγώνας, για να μην ξεχνάμε.
Το βλέπουμε αυτό με την απεργία πείνας που ήταν μια απόφαση που πάρθηκε από τους ίδιους μετανάστες, και το κίνημα αλληλεγγύης το οποίο διατραλώνει τη φωνή του απέναντι στο κράτος, ακόμα και από τις μεταναστευτικές κοινότητες και τους πρόσφυγες που και αυτοί έχουν ξεδιπλώσει την αλληλεγγύη τους στους μετανάστες που βρίσκονται στα Περιγιαπίνα, γιατί άλλωστε ο αγώνας τους είναι αγώνας όλων.
Και να μην ξεχνάμε ότι απέναντι σε όλα αυτά τα κινήματα η κυβέρνηση επιλέγει κατά κύριο λόγο τον δρόμο της καταστολής. Αυτό έκανε στη Βένα με την εξέγερση των μεταναστών και μεταναστευτικών προσφύγων και προσφύγων στο κέντρο κράτησης, οι οποίοι διεκδίκησαν άλλες συνθήκες, διεκδίκησαν την ελευθερία τους απέναντι σε αυτό το κολαστήριο, γιατί πολλές φορές χωρίς ποινές η κράτησή τους άγγιζε τους 3 μήνες, διεκδίκησαν την ελευθερία τους, εξεγέρθηκαν και εκδικητικά η κυβέρνηση κατήφθηκε αυτή την εξέγερση και έστειλε τους περισσότερους σε κλίματα συνοριακής φύλαξης και τους καταδίκασε μέσα από μια σύντομη διαδικασία χωρίς εκπροσώπους, χωρίς συνηγόρους, χωρίς να τους αναλύσουν τα δικαιώματά τους στη γλώσσα που κατανοούν, σε ποινές για τις οποίες εμείς ως ομάδα νομικής υποστήριξης ενημερωθήκαμε, μεταφήκαμε εκεί και ασκήσαμε τις νόμιμες οδούς. Αλλά αυτό θα έπρεπε να είναι... να είναι μια λύση η οποία βρέθηκε μετά από πολύ μεγάλη πίεση του ίδιου του κινήματος.
Μάλιστα, Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δυστυχώς έχουμε ξεπεράσει το χρόνο της εκπομπής και έχουμε κλέψει από την επόμενη. Αν μπορείς, μείνε λίγο στο τηλέφωνο, σε παρακαλώ.
Είστε σίγουροι για τον εαυτό της και αρκετά ανεξάρτητη η Πακίντα Γκαλιέγο. Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε και αυτό παρακαλώ. Είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.
Νύχτα θα'ρθει από μακριά, πράμα να μ' αέρας παιχνιβάνεις. Να μην μπορείς να κοιμηθείς, πράμα να μ' αν μόλις τον ανασάνεις. Θα'χει θυμάρει στα μαλλιά, πράμα να μ' αν κράνα για σκουλαρίκια. Και μες στο στόμα θα γυρνά, πράμα να μ' αν ρητορικά καλύκια. Και μες στο στόμα θα γυρνά, πράμα να μ' αν ρητορικά καλύκια. Κατεβεί σαν αρχοντά, πράμα να μ'αν θα κατεβεί σαν λίπο. Να πάρει χρώμα και ζωή, πράμα να μ'αν τη μοναξιά ο κήπο. Τα μελισσάκια θα γυρνούν, πράμα να μ'αν γύρω από τι πολυθρόνε. Και το νερό το κρυσταλλό, πράμα να μ'αν θα ρέει απ' τις οθόνες. Και το νερό το κρυσταλλό, πράμα να μ'αν θα ρέει απ' τις οθόνες. Αγέρα να σε τιμωρός, πράμα να μ'αν, να σε και παιχνιδιάρης. Κι αν βαρεθεί ψυχούλα μου, πράμα να μ'αν, να'ρθεις να μου την πάρεις. Για να κοιτάει από ψηλά, πράμα να μ'αν, του κόσμου τυραστώνει. Να ξεχαστεί σαν τον βουνό, πράμα να μ'αν το περσινό το χιόνι. Να ξεχαστεί σαν των βουνών, πράμα να μάν το περσινό το χιόνι.
Επειδή η Θράκη είναι ένας τόπος που καίει από άποψη φυλακών για μετανάστες, υπάρχουν δύο στρατόπεδα συγκέντρωσης, θέλουν να χτίσουν τείχος και έχουν πάει και τη Frontex εκεί. Και μια παράλληλη είναι και κατάσταση, παρόμοια μάλλον, είναι και κατάσταση στα νησιά του Αιγαίου. Αλληλέγγυος κόσμος στην Οριστιάδα οργανώνει αυτό το Σαββατοκύριακο ένα διήμερο δράσης και ενημέρωσης για το μεταναστευτικό και το φράχτη στον Εύρο. Το Σάββατο 26 Φλεβάρι και την Κυριακή 27 Δευτέρου έχει μεγάλο πρόγραμμα με ανοιχτή συζήτηση για το μεταναστευτικό, προβολή του ντοκιμαντέρ, πορεία στην πόλη της Οριστιάδας την Κυριακή 27 Φλεβάρι στη 1 η ώρα το μεσημέρι, προβολές ταινίας και συναυλία στο βράδυ. Νομίζω πως αύριο στην ενημερωτική ζώνη του σταθμού στις 3 η ώρα θα μιλήσουν άτομα από την Οριστιάδα για να πούν για το διήμερο που διοργανώνουν.
Στο σημείο αυτό θα κλείσουμε και ζητώντας συγγνώμη από τα παιδιά της επόμενης εκπομπής που τους έχουμε φάει μισή ώρα μόνο.
Σε εσάς ζητάμε συγγνώμη για τον άσχημο ήχο στο τελευταίο ειδικά τηλεφώνημα. Ελπίζω να αντέξατε και να μην μας κλείσετε τον υπολογιστή.
Λοιπόν, κουβεντιάσαμε κατά αυτό το τόπο συγκέντρωσης μεταναστών. Μια εναλλακτική φυλακή προσφέρει το ελληνικό κράτος.
Ναι.
Μιλήσαμε με δύο πρόσφυγες που έχουν περάσει από τα τόπεδα συγκέντρωσης. Μιλήσαμε με μέλος αντιρατσιστικής πρωτοβουλίας. Και στο τέλος μιλήσαμε με έναν δικηγόρο που μας κουβεντιάσε μαζί του περισσότερο το νομικό κομμάτι που αφορά τους πρόσφυγες, όσο και τις συνθήκες κράτησης.
Και στις τόσες μέρες απεργίας των μεταναστών στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, που ήταν ίσα δικαιώματα και νομιμοποίηση όλων και μεταναστών και προσφύγων, θυμίζουμε ότι στο εργατικό κέντρο υπάρχει συνέλευση κάθε απόγευμα. Το ίδιο και στην Αθήνα, χρειάζεται αλληλεγγύη. Υπενθυμίζω και το διήμερο δράση στην Οριστιάδα.
Στη Θεσσαλονίκη, όπως και στην Αθήνα, κάθε μέρα να έχουμε κρούσματα λιποθυμιών από την αδυναμία που δημιουργούνται στους μετανάστες. Είμαστε στη 31η
ναι.
μέρα απεργίας πείνας.
Μερικοί από αυτούς είναι στο νοσοκομείο.
Ήδη σήμερα μεταφέρθηκε ένας ακόμα.
Όπως καταλαβαίνετε, η κατάσταση χειροτερεύει και απάντηση φυσικά δεν δίνεται.
Λοιπόν, ευχαριστούμε που μας ακούσατε.
Σας ευχόμαστε καλό απόγευμα.
Αμέσως μετά είναι η εκπομπή
Ροξίσιτη. Αλλάζετε κλίμα. Αλλάζεται μετά κλίμα. Από εμάς.
Λίγο πιο ανάλαφρο.
Γεια σας. Εντάξει.